Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Kita buka persidangan. Persidangan untuk permohonan nomor 273 tahun 2025 dan 33 tahun 2026 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 273, silakan.
Baik, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu. Hadir pada pagi hari ini, Prinsipal Didi Supandi dan didampingi kuasa hukum saya sendiri, Victor Santandiasa Yang Mulia. Terima kasih.
Nomor 33, silakan.
Terima kasih Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin perkenalkan, kami dari Penasihat pemohon perkara nomor 33, saya sendiri Dr. Yuspan Zaluh Sarjana Hukum Master Hukum, dan di sebelah kanan saya Saudara Fatah Sarjana Hukum, dan di sebelah kanannya lagi Saudara Irfan Fadli Lubi Sarjana Hukum. Demikian Yang Mulia. Terima kasih.
Baik, dari kuasa DPR.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari DPR RI yang hadir tim pendukung badan keahlian, saya Nadia Ayu dan rekan saya Siska Elveta. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, dari Presiden atau Pemerintah.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kuasa Presiden hadir dari dua kementerian. Pertama, Kementerian Komunikasi dan Digital RI hadir Cahyaning Nurratih Widowati, PLT Staf Ahli Bidang Hukum, Radita Aji, Kepala Biro Hukum, kemudian Prananto Nindyo Adinugroho, Ketua Tim Advokasi dan Pertimbangan Hukum, beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum hadir saya sendiri, Julian Sah, Direktur Litigasi dan Litigasi, Muhammad Fuad Muin, PLH Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon, beserta tim. Demikian Yang Mulia.
Baik, dari Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia.
Terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Dari ATSI, pada hari ini yang hadir prinsipal kami, Bapak Marwan selaku Direktur Eksekutif ATSI, Bapak Jatmiko Jati selaku Head of Telecommunication Regulatory Analysis, dan Ibu Eli Nur Komariah selaku advisor dari ASI, beserta kami kuasa hukum Adnil Rumza SH LLM dan Fadil Muhammad Indra Praja SH. Terima kasih.
Dari Telkomsel.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Telkomsel diwakili oleh saya sendiri, Radian Pamungkas, GM Legal and Legal Reach, kemudian Bapak Anhari Vivianto, GM Regulatory Management, Bapak Prima Putra dan Mutiara Namira. Terima kasih Yang Mulia.
Dari Indosat.
Selamat pagi Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Indosat hari ini hadir saya sendiri, Amaris Nesa Vidiani selaku Head of Litigation, kemudian ada Muhammad Reza Riansyah, EVP Regulatory Affairs, dan Ibu Andi Natazia Rahmawati selaku EVP Corporate Communication. Terima kasih Yang Mulia.
Dari XL.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam.
Dari XL Smart yang mewakili saya sendiri, Alvin Aslam, Group Head Regulatory XL Smart. Kami didampingi dengan oleh ya, Bapak Tony dari Regulatory dan Ibu Vira dari Legal Litigation. Terima kasih.
Dari PLN. Tidak hadir ya. Tadi sakit di ruang tunggu ya. Masih dalam proses penanganan. Dokter. Kemudian dari LKI silakan.
Ya, selamat pagi Yang Mulia. Dari YLKI hadir saya sendiri, Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, dan juga Pak Arianto selaku Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI. Terima kasih Yang Mulia.
Dari BPKN.
Ya, terima kasih Yang Mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional hadir saya sendiri, Heru Stadi, anggota BPKN yang juga Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi, didampingi oleh Ibu Intan Nur Rahmawanti. Beliau merupakan juga anggota BPKN yang juga Wakil Ketua Komisi Edukasi BPKN RI dan juga didampingi Arli Brianto dan Muhammad Saifullah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Agenda persidangan pada pagi atau siang hari adalah Mahkamah Konstitusi ingin mendengar bagaimana berkaitan dengan hasil diskusi antara pihak-pihak terkait yang diminta oleh MK. Oleh karena itu kami ingin mendengar satu persatu secara singkat dan kami beri kesempatan yang pertama dari ATSI terlebih dahulu. Dipersilakan. Atau keterangannya digabung.
Izin Yang Mulia, untuk dari ATSI telah menindaklanjuti pertemuan bersama OPSEL yang mana hasil diskusi kami akan dibacakan langsung diwakilkan oleh ATSI. Dalam hal ini mungkin akan dibacakan oleh prinsipal kami langsung, Bapak Marwan selaku Direktur Eksekutif ATSI. Oh.
Silakan di podium Pak, singkat-singkat saja.
Terima kasih Yang Mulia.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, perkenankan saya membacakan hasil rapat antara ATSI dan seluruh operator seluler, Telkomsel, Indosat, Excel, dan Telkom juga hadir. Perkenankan kami membacakan hasil diskusi ATSI dengan operator seluler, menindaklanjuti permintaan Majelis Hakim Konstitusi yang disampaikan pada persidangan tanggal 21 Mei 2026 dalam perkara nomor 33 dan perkara nomor 273. Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia dan Operator Seluler menghormati, mengapresiasi, dan telah menindaklanjuti arahan dan rekomendasi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pada persidangan sebelumnya dalam pemeriksaan perkara nomor 33 dan perkara nomor 273 untuk menyampaikan suatu pandangan bersama yang dapat ditawarkan sebagai alternatif formula yang lebih seimbang dan berkelanjutan dalam menjawab pokok-pokok perhatian para pemohon selaku konsumen atau pelanggan jasa layanan internet di Indonesia sebagaimana termuat pada permohonan para pemohon pada dasarnya hendak menguji konstitusionalitas norma pasal 71 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah pasal 28 Undang-Undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi. ATSI dan operator seluler dengan penuh itikad baik dan tangan terbuka berusaha merumuskan alternatif formula yang dimaksud guna tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan berkelanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi di Indonesia. Adapun alternatif formula sebagaimana rumusan pandangan bersama ATSI dan operator seluler dalam konteks permohonan pengujian undang-undang dalam perkara ini adalah sebagai berikut. 1. ATSI dan operator seluler telah dan akan terus menyediakan dan mengembangkan berbagai pilihan paket jasa layanan internet yang dapat memberikan fleksibilitas lebih bagi pelanggan di antara paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota dalam kurung rollover, non-rollover, maupun dengan inovasi layanan lainnya. Dengan tersedianya berbagai pilihan dan inovasi tersebut, pelanggan dapat memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan pola penggunaannya masing-masing. 2. ATSI dan operator seluler telah menyediakan dan akan terus meningkatkan keterbukaan dan kemudahan akses informasi kepada pelanggan, antara lain melalui penyampaian informasi produk jasa layanan internet yang lebih sederhana dan mudah dipahami serta menyediakan kanal, serta penyediaan kanal atau media informasi yang memudahkan pelanggan memantau penggunaan dan sisa kuota jasa layanan internet yang telah dipilihnya. 3. ATSI dan operator seluler akan terus memperkuat upaya perlindungan hak pelanggan, termasuk melalui optimalisasi mekanisme penanganan pengaduan pelanggan dan evaluasi berkala terhadap layanan yang disediakan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan sekaligus menjaga kualitas layanan yang berkelanjutan. 4. Kerangka regulasi dan kebijakan berlaku terkait jasa layanan internet pada prinsipnya juga turut mengakomodasi keseimbangan antara kepentingan pelanggan, kualitas layanan, dan keberlanjutan penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Keseimbangan tersebut penting untuk dijaga dan selalu dipertimbangkan agar seluruh lapisan masyarakat terus dapat menikmati layanan yang terjangkau dalam kurung inklusif dan berkualitas sekaligus memastikan tersedianya ruang bagi operator seluler untuk terus beroperasi, melakukan inovasi, serta meningkatkan investasi dalam pembangunan jaringan, peningkatan kapasitas, dan perluasan layanan di seluruh wilayah Indonesia. ATSI dan operator seluler senantiasa terbuka untuk berdiskusi dan menelaah secara bersama dengan pemerintah atau regulator, masyarakat, lembaga perlindungan konsumen, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dari waktu ke waktu guna memastikan aspek perlindungan hak pelanggan yang sejalan dengan karakteristik layanan internet serta berkelanjutan industri telekomunikasi nasional. Dalam semangat tersebut, ASI dan operator seluler juga terus mengeksplorasi berbagai inovasi layanan dan dapat memberikan nilai tambah dan fleksibilitas yang lebih baik bagi pelanggan dan keberlanjutan industri sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Jakarta, 18 Juni 2026, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia, Marwan Obasir, Direktur Eksekutif, ditandatangan. Terima kasih Yang Mulia.
Baik, silakan kembali ke tempat. Kalau begitu yang penyelenggara sudah terwakili semua ya?
Sudah Yang Mulia.
Baik, kalau begitu kami dengar dari LKI sekarang di podium sebelah sana.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang Yang Mulia. Terima kasih, kami ingin menyampaikan beberapa keterangan tambahan maupun juga jawaban dari pertanyaan dari Majelis Hakim terkait dengan data pengaduan yang diterima YLKI mengenai kuota internet dan tindak lanjut yang kami lakukan. Yang kedua, keterlibatan YLKI dalam pembentukan kebijakan di sektor telekomunikasi. Yang ketiga adalah pandangan YLKI mengenai kedudukan hukum kuota internet sebagai barang maupun jasa. Yang keempat adalah pandangan YLKI mengenai potensi kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus. Yang pertama terkait dengan data pengaduan yang kami terima dan tindak lanjut YLKI. Sebelum permohonan pengujian ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi, YLKI mencatat terdapat satu pengaduan konsumen terkait dengan kuota internet yang diterima pada tanggal 24 November 2024. Dalam pengaduan tersebut, konsumen masih memiliki sisa kuota sebesar 9 giga, kemudian melakukan pembelian kuota baru sebesar 10 giga, namun kuota yang dapat digunakan bukan merupakan akumulasi menjadi 19 giga, melainkan hanya tersisa 10 giga. Dari pengaduan tersebut, YLKI melihat bahwa persoalan yang dikeluhkan konsumen tidak semata-mata mengenai batas waktu masa berlaku internet, tetapi juga mengenai hilangnya sisa kuota ketika konsumen melakukan pembelian paket baru. Padahal masa berlaku kuota sebelumnya masih belum berakhir. Sebelum ada perkara Aquo, isu kuota hangus bukan merupakan isu yang dominan di YLKI. Pengaduan lebih banyak diterima di YLKI di sektor telekomunikasi berkaitan dengan jaringan internet yang bermasalah, berhenti berlangganan maupun juga pulsa yang sering tersedot atau berkurang tanpa sepengetahuan konsumen. Terkait dengan pengaduan yang diterima tanggal 24 November tersebut, pada saat itu pengaduan masih berdiri sendiri dan belum menunjukkan adanya pola permasalahan yang berulang. Oleh karena itu, YLKI belum memandang sebagai persoalan yang bersifat sistemik yang memerlukan advokasi kebijakan secara khusus. Meskipun demikian, YLKI tetap mendokumentasikan pengaduan tersebut sebagai bagian dari data konsumen. Baru selesai setelah isu kuota hangus berkembang dan menjadi objek pengujian di Mahkamah Konstitusi, baru banyak pengaduan yang masuk ke YLKI. Setelah itu, masuk pentingnya bagi kami mendata dan mencatat pengaduan yang masuk. Setelah itu, YLKI juga banyak dimintai pendapatnya dari para awak media terkait pandangan terhadap gugatan uji material soal kuota hangus. Menyikapi hal tersebut, YLKI banyak memberikan statement di media sebagai tanggung jawab sosial, sebagai lembaga konsumen untuk menyuarakan dan mendukung upaya konsumen dalam mendapatkan haknya. Selain itu, bagian dari menyuarakan dan mendukung perjuangan konsumen, YLKI melihat pentingnya memberikan perspektif perlindungan konsumen secara lebih luas dan sistemik kepada mahkamah. Dengan demikian, kehadiran YLKI dalam persidangan ini merupakan bagian dari upaya memberikan gambaran mengenai persoalan yang dihadapi konsumen serta memberikan analisis dari sudut pandang perlindungan konsumen. Dalam praktiknya terhadap pengaduan yang bersifat kasus statistik, YLKI pada umumnya meneruskan pengaduan tersebut kepada pelaku usaha operator telekomunikasi untuk dilakukan investigasi dan penyelesaian sengketa. Sedangkan dengan persoalan yang bersifat sistemik, YLKI melakukan inventarisasi permasalahan dan memberikan masukan kebijakan guna mendorong terciptanya perlindungan konsumen yang lebih baik. Jadi pada intinya data pengaduan YLKI sebelum perkara akuo tidak terlalu banyak yang masuk ke YLKI, hanya satu yang tercatat di YLKI. Setelah perkara ini masuk, baru banyak pengaduan yang masuk ke YLKI. Yang kedua adalah keterlibatan YLKI dalam pembentukan kebijakan di sektor telekomunikasi. YLKI beberapa kali dilibatkan dalam pembahasan kebijakan sektor telekomunikasi. Sebagai contoh, YLKI pernah terlibat dalam pembahasan mengenai peredaran kartu ZEN yang berasal dari Arab Saudi dan mendukung kebijakan pelarangan penjualan di Indonesia. Selain itu, YLKI juga beberapa kali berdiskusi dengan pemerintah terkait dengan berbagai persoalan telekomunikasi dan infrastruktur jaringan internet. Namun demikian, terkait dengan penetapan tarif layanan internet atau kuota data, YLKI belum pernah dilibatkan secara khusus dalam proses pengambilan kebijakan tersebut. YLKI lebih sering dilibatkan dalam pembahasan isu telekomunikasi lainnya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital. Menurut pandangan YLKI, pelibatan lembaga perlindungan konsumen dalam pembentukan kebijakan tarif maupun layanan telekomunikasi merupakan hal yang penting sebagai penyeimbang informasi dan untuk memastikan bahwa kepentingan konsumen turut dipertimbangkan. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mempertimbangkan aspek investasi dan keberlanjutan usaha, tetapi juga memperlihatkan kemampuan membayar ability to pay maupun juga kemampuan membayar maupun willingness to pay masyarakat sebagai konsumen. Intinya kami dalam penetapan tarif, kami belum pernah dilibatkan dalam pengambilan kebijakan. Ketiga, terkait dengan kedudukan hukum kuota internet maupun barang maupun jasa. Pandangan YLKI secara hukum lebih tepat dikualifikasikan sebagai barang tidak berwujud dan yang dapat dihabiskan. Merujuk pada pasal 1 angka 4 Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang mendefinisikan barang sebagai setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Ketentuan tersebut sejalan dengan pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya mengakui bahwa benda tidak hanya terbatas pada sesuatu yang berwujud secara fisik, tetapi juga mencakup barang dan hak mempunyai nilai ekonomi serta dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dalam artian ini, subjek hukum adalah konsumen. Dalam praktiknya, kuota internet memiliki karakteristik yang sejalan dengan pengertian barang tidak berwujud. Kuota internet diperjualbelikan oleh pelaku usaha dengan nilai tertentu sehingga memiliki nilai ekonomis yang dapat diukur. Selain itu, kuota internet dapat diberikan kepada pelanggan jumlah terukur misalkan 10 GB, 25 GB maupun juga 50 GB yang selanjutnya dapat dipergunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen untuk mengakses berbagai layanan digital. Samping itu, kuota internet merupakan sesuatu yang dapat dihabiskan karena jumlah kuota yang tersedia akan berkurang seiring dengan penggunaannya sampai akhirnya habis. Dengan demikian, manfaat yang diperoleh konsumen atas kuota internet juga berkurang secara proporsional sesuai dengan tingkat pemanfaatannya. Oleh karena itu, menurut pandangan YLKI, kuota internet memiliki karakteristik sebagai barang tidak berwujud yang dapat dihabiskan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Adapun penyediaan akses internet yang dilakukan oleh operator tetap merupakan bagian dari jasa telekomunikasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang telekomunikasi. Baik barang maupun jasa, kami memandang bahwa tetap ini menjadi suatu produk dan juga tidak menghilangkan suatu tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen. Yang keempat adalah potensi kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus. YLKI memang tidak memiliki data secara kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus. Namun demikian, YLKI berpandangan bahwa praktik kuota hangus pada prinsipnya berpotensi merugikan konsumen karena mengurangi manfaat yang seharusnya diterima konsumen atas produk yang telah dibayarnya. Konsumen pada dasarnya membeli sejumlah kuota tertentu dengan harapan dapat memanfaatkan seluruh kuota tersebut. Ketika sebagian kuota hilang atau tidak dapat lagi digunakan, maka manfaat yang diterima konsumen menjadi berkurang. Oleh karena itu, YLKI Menurut pandangan YLKI diperlukan praktek bisnis yang lebih berkeadilan, antara lain melalui pemberian ruang waktu tambahan atau mekanisme tertentu yang memungkinkan konsumen tetap memiliki kesempatan atau memanfaatkan sisa kuota yang telah dibayarnya sehingga manfaat ekonomis yang diperoleh konsumen menjadi lebih optimal. Sebagai penutup, pada prinsipnya YLKI tidak mempersoalkan inovasi dan perkembangan model bisnis di sektor telekomunikasi. Kemajuan teknologi merupakan keniscayaan yang patut didukung. Namun, setiap inovasi pada akhirnya harus tetap berpijak pada prinsip keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh pihak, khususnya konsumen sebagai pengguna akhir dari layanan tersebut. Meskipun YLKI tidak memiliki data kuantitatif mengenai besaran kerugian konsumen akibat praktik kuota hangus, YLKI memandang bahwa perlindungan konsumen pada hakikatnya tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan besaran kerugian, melainkan juga mengenai terjaganya kepercayaan, kepastian, dan rasa keadilan dalam hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Sebab pada akhirnya hukum tidak hanya hadir untuk menjaga kepastian, tapi juga untuk memastikan bahwa kemajuan tidak meninggalkan keadilan, dan bahwa setiap manfaat yang dijanjikan kepada masyarakat benar-benar dapat dinikmati secara layak oleh mereka yang telah mempercayakan hak dan kepentingannya kepada pelaku usaha. Dalam konteks tersebut, YLKI meyakini bahwa perlindungan konsumen bukanlah upaya untuk menghambat inovasi, melainkan ikhtiar untuk memastikan agar kemajuan teknologi tetap berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak konsumen, sehingga terciptanya hubungan yang sehat, seimbang, dan juga berkeadilan. Pada akhirnya, YLKI menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta, argumentasi, ketentuan hukum yang relevan dengan dalam perkara hukum. Sebagaimana konstitusi hadir untuk melindungi segenap warga negara, maka perlindungan terhadap konsumen pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang tidak hanya hidup dalam norma, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian keterangan tambahan dari kami yang mulia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Dari BPKN, silakan.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Selamat siang Majelis Hakim yang mulia serta para hadirin sekalian. Saya Intan Nur Rahmawanti SHMH, Wakil Ketua Komisi Advokasi dan Pengaduan BPKN RI. Mohon izin untuk menyampaikan keterangan tambahan sebagaimana diminta oleh Yang Mulia Majelis Hakim pada persidangan tanggal 21 Mei tahun 2026. Keterangan tambahan Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia sebagai pihak terkait dalam perkara nomor 273 garing PUU strip 23 Romawi strip 2 garing 2025 dan perkara nomor 33 garing PUU strip 24 Romawi garing 2026 tentang pengujian material pasal 71 angka 2 Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang yang mengubah pasal 28 Undang-Undang nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menindaklanjuti permintaan keterangan tambahan kepada kami Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan ini kami menyampaikan keterangan tambahan sebagai berikut. Yang pertama, mengenai pengaduan masyarakat dan langkah yang telah dilakukan BPKN RI terhadap pengaduan kuota hangus Aquo, bahwa BPKN RI menerangkan persoalan mengenai penghangusan kuota internet telah menjadi perhatian BPKN RI sebelum perkara Aquo diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pada pertengahan tahun 2025, BPKN RI menerima pengaduan dari Indonesian Audit Watch atau IAW mengenai praktik penghangusan kuota internet yang belum terpakai oleh konsumen. Dalam pengaduan tersebut disampaikan bahwa praktik tersebut berpotensi menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara yang diperkirakan mencapai 63 triliun rupiah per tahun. Namun demikian, BPKN RI tidak memperoleh data, bukti, serta metodologi perhitungan yang memadai untuk memverifikasi besaran kerugian dimaksud. Adapun perhitungan kerugian yang disampaikan dalam pengaduan tersebut, pada dasarnya dibangun berdasarkan asumsi jumlah nomor pelanggan aktif serta setiap tahun serta estimasi harga paket internet harian maupun bulanan. Sehingga BPKN RI tidak dapat membenarkan maupun menyimpulkan secara pasti angka kerugian konsumen tersebut. Selanjutnya, menindaklanjuti pengaduan tersebut, BPKN RI telah meminta penjelasan dan melakukan pertemuan dengan para pemangku kepentingan, yaitu 1. Penyedia jasa telekomunikasi, 2. Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia atau ATSI, dan 3. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bahwa pada pokoknya penjelasan yang disampaikan oleh penyelenggara telekomunikasi, ATSI dan Kementerian Komunikasi dan Digital sejalan dengan keterangan yang telah disampaikan dalam persidangan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Karena permasalahan tersebut kemudian diajukan ke Mahkamah Konstitusi, maka BPKN RI menghormati proses konstitusional yang sedang berlangsung dan menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk memberikan keputusan yang adil seadil-adilnya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, tentang formula penetapan tarif dan akses internet yang berkeadilan bagi konsumen. BPKN RI berpandangan bahwa formula penetapan tarif telekomunikasi sebagaimana dimaksud pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek biaya, investasi, keberlanjutan industri dan persaingan usaha yang sehat. Formula tersebut juga harus memperhatikan prinsip perlindungan konsumen. Menurut BPKN RI, formula tarif yang berkeadilan setidaknya harus memperhatikan 1. Keterjangkauan tarif bagi masyarakat, 2. Kualitas layanan, 3. Transparansi informasi mengenai harga, volume kuota, masa berlaku dan pembatasan penggunaan, 4. Keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen, 5. Mekanisme perlindungan terhadap manfaat layanan yang telah dibayar tetapi belum dinikmati konsumen, serta 6. Mengenai keberlanjutan investasi dan persaingan usaha yang sehat. Dalam konteks kuota internet yang tidak terpakai, perlindungan terhadap konsumen dapat dilakukan melalui 1. Akumulasi atau rollover kuota, perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi, refund atau bentuk perlindungan lain yang ditetapkan regulator. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak harus diwujudkan melalui satu model yang seragam bagi seluruh operator dan seluruh jenis paket, namun harus tersedia mekanisme yang proporsional dan tidak merugikan konsumen. Selanjutnya, ketiga adalah keterlibatan BPKN dalam perubahan Undang-Undang Telekomunikasi. Bahwa sampai dengan saat ini, BPKN RI menerangkan Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi pada dasarnya telah memuat berbagai norma pelindungan terhadap pengguna jasa telekomunikasi, yaitu tercantum dalam pasal 14 yang memberikan hak yang sama kepada setiap pengguna untuk menggunakan jaringan dan jasa telekomunikasi. Selanjutnya dalam pasal 15 memberikan hak kepada pengguna untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila terdapat kesalahan atau kelalaian penyelenggaraan yang menimbulkan kerugian. Selanjutnya pasal 17 mewajibkan penyelenggara memberikan pelayanan berdasarkan prinsip perlakuan yang sama, pelayanan terbaik, efisiensi dan standar pelayanan. Selanjutnya adalah pasal 18 yang mewajibkan penyelenggara mencatat pemakaian jasa dan menyediakan catatan tersebut apabila diperlukan oleh pengguna. Yang terakhir adalah pasal 42 yang mewajibkan penyelenggara menjaga kerahasiaan informasi pelanggan. Dengan demikian, perlindungan pengguna jasa telekomunikasi sesungguhnya telah menjadi bagian dari filosofi Undang-Undang Telekomunikasi. Namun demikian, BPKN RI menerangkan bahwa dalam proses perubahan Undang-Undang Nomor 36 tahun 99 tentang telekomunikasi melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023, BPKN RI tidak pernah dimintai pendapat, pertimbangan maupun masukan secara khusus. Kemudian selanjutnya yang terakhir adalah pandangan BPKN terhadap mekanisme pentarifan dalam pasal 28. BPKN RI berpandangan bahwa pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi pada prinsipnya diperlukan sebagai dasar pengaturan telekomunikasi. Negara tetap harus hadir untuk menjaga 1. Keterjangkauan tarif, 2. Kualitas layanan, 3. Keberlanjutan investasi, serta persaingan usaha yang sehat. Namun demikian, norma tersebut tidak boleh dimaknai memberikan kewenangan tanpa batas kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menetapkan skema layanan secara sepihak. Dalam praktik hubungan hukum antara operator telekomunikasi dan konsumen, telah terjadi fakta bahwa konsumen membayar terlebih dahulu untuk memperoleh layanan. Kemudian syarat layanan dituangkan dalam bentuk kontrak baku yang biasanya berwujud term and of reference atau syarat dan ketentuan. 3. Posisi tawar konsumen tidak seimbang. Selanjutnya masa aktif paket, penghangusan kuota, serta kompensasi ditentukan secara sepihak oleh pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Padahal berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, konsumen memiliki hak untuk 1. Memperoleh kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, memilih barang dan atau jasa, memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur, serta memperoleh kompensasi dan atau ganti rugi apabila terdapat pelanggaran hak konsumen. Selain itu, pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang adanya klausula baku yang memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha mengurangi manfaat jasa yang dibeli konsumen maupun mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga konsumen berhak untuk mengetahui secara jelas tentang 1. Masa berlaku layanan, 2. Status sisa kuota, 3. Konsekuensi penghangusan, serta 4. Mekanisme pemulihan atau kompensasi. Oleh karena itu, dalam hal ini BPKN RI berpendapat sebagaimana telah disampaikan dalam persidangan sebelumnya bahwa pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 perlu dimaknai. Penetapan besaran tarif dan atau skema penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi oleh penyelenggara berdasarkan formula yang ditetapkan pemerintah pusat wajib memperhatikan prinsip perlindungan konsumen, transparansi informasi, kepastian hukum, kewajaran masa berlaku layanan, serta mekanisme pemulihan yang proporsional terhadap manfaat layanan yang telah dibayar konsumen namun belum bisa dinikmati. Yang terakhir adalah perkembangan praktik industri telekomunikasi. BPKN RI menyampaikan pendapat bahwa BPKN RI telah mencermati dalam perkembangan terkini sebagai penyelenggara telekomunikasi telah mulai menyediakan layanan yang memungkinkan akumulasi atau rollover kuota internet. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa mekanisme rollover pada dasarnya dimungkinkan untuk ditetapkan dalam praktik industri telekomunikasi. BPKN RI juga berpandangan bahwa keberadaan layanan rollover tidak harus dimaknai sebagai kewajiban bagi seluruh jenis paket dan seluruh model bisnis penyelenggara telekomunikasi melainkan alternatif pilihan, yaitu paket dengan masa berlaku tertentu atau limitatif dan paket dengan fasilitas akumulasi atau rollover kuota atau non-limitatif. Karena itu, keberadaan pilihan layanan tersebut perlu memperoleh landasan pengaturan yang jelas agar konsumen memiliki kesempatan untuk memilih layanan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensinya. BPKN RI juga mencatat bahwa sejumlah negara telah menetapkan berbagai mekanisme perlindungan terhadap sisa kuota internet baik melalui fasilitas rollover, perpanjangan masa berlaku maupun bentuk perlindungan lainnya. Dengan demikian, keberadaan mekanisme rollover tidak lagi semata-mata merupakan kebijakan bisnis penyelenggara, tetapi telah berkembang menjadi salah satu alternatif pelindungan konsumen yang patut dipertimbangkan dalam mengatur sektor telekomunikasi di Indonesia. Terakhir adalah penutup. Jadi BPKN RI memandang diperlukan adanya harmonisasi dan penyesuaian peraturan pelaksanaan di sektor telekomunikasi agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, termasuk melalui penyesuaian terhadap Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 5 tahun 2021 beserta turunannya. Dengan demikian, keterangan tambahan ini disampaikan untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa dan memutus perkara akuo. Hormat kami, Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI, Prof. Dr. Haji Muhammad Mufti Mubarok, SHSOS MSI. Demikian Yang Mulia, keterangan yang telah kami bacakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih untuk BPKN. Nanti BPKN dan YLKI bisa juga merespon apa yang menjadi apa kesepakatan para penyelenggara tadi yang sebenarnya lebih sudah agak konkret ya, ada hal-hal yang sifatnya lebih mendekati apa yang menjadi keluhan termasuk yang diajukan pemohon itu. Tapi kan formulasi pastinya kan nanti akan diputuskan MK. Tapi paling tidak nanti kami minta pandangan YLKI dan BPKN juga ketika persidangan akhir nanti kami tutup nanti. Tapi di jadwal yang kami tentukan nanti. Kemudian kepada para pemohon, apakah masih relevan mau tetap mengajukan ahli? Baik 273 maupun 33.
273 satu ahli saja mulia.
Satu ahli.
Iya, dari hukum 33. Teknologi.
Iya, masih relevan yang mulia, kami mengajukan baik satu orang ahli. Terima kasih.
Pemerintah satu juga ya, Pak. Kalau begitu kami jadwalkan untuk kami dengar bersama-sama saja tiga ahli dari dua pemohon dan satu pemerintah. Dari DPR?
Masih belum ada arahan dari pimpinan belum, yang mulia. Iya.
Baik, sebelum kami tetapkan sidang selanjutnya, mungkin dari majelis ada yang mau disampaikan untuk silakan Prof. Indro, silakan. Prof. Indro, silakan.
Makasih Pak Ketua. Makasih juga kepada ARSI ya yang sudah menyampaikan hasil kesepakatan. Tapi kalau bisa yang poin satu ini tolong kami agak lebih dikonkretkan, dijelaskan. Ini kan kalau dibaca secara utuh ya, ATSI dan operator seluler telah dan akan terus menyediakan. Nah, yang telahnya itu bagaimana rollover-nya itu? Yang akan terus itu bagaimana? Supaya kami tahu ini, karena sih sebetulnya substansi yang dimohonkan pemohon itu sudah tertampung di sini. Walaupun tidak persis seperti yang dimohonkan. Makanya tadi kalau Pak Ketua menanya, apa masih relevan mengajukan ahli atau tidak sih? Kalau merasa aspirasinya sudah tertampung, sebetulnya enggak usah diadakan ahli. Nah, yang paling penting ini penjelasan lebih konkret dari ATSI dan apa operator seluler ini apa yang dimaksud dengan poin satu ini. Nah, itu artinya apa? Yang mereka inginkan itu kan sudah sebagiannya terakomodasi di sini. Jadi jangan berpikir 100% juga. Ini kan mahkamahnya akan berusaha berada ke titik yang tengah. Jadi mereka bisa jalan dengan baik, kepentingan konsumen terlindungi. Nah itu. Jadi enggak usah diperpanjang sih sebetulnya sidang ini. Iya. Karena rumusannya. Makanya tolong kami bisa dijelaskan kalau bisa dalam ruang sidang ini fitur akumulasi kuota rollover itu bagaimana menjelaskannya agak lebih konkret. Karena kan kalau ini diletakkan pada teks, telah. Tapi kan telah itu apakah itu adanya di fitur rollover atau non rollover, atau setelah ini para apa namanya penyedia jasa akan konkret kami akan sediakan ini, kalau yang mau memilih rollover silakan, ini yang non rollover silakan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Tolong ini kalau bisa dikonkretkan, siapa tahu nanti kalau konkret yang dijelaskan ini pihak-pihak tidak perlu lagi mengajukan ahli. Jadi kita tutup sidang ini sampai di sini. Nanti serahkan ke mahkamah untuk mengkonstruksikan bagaimana melekatkannya kepada norma yang diuji oleh para pemohon. Nah itu yang paling penting Pak Ketua. Dan terima kasih.
Berapa ini? Silakan Bapak.
Baik, terima kasih Pak Ketua. Terima kasih kepada ATSI dan kepada BKPN. Saya ada sedikit yang mau saya sampaikan. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil bahwa memang kalau kemudian disandingkan dengan petitum pemohon kan mintanya adalah memberikan jaminan akumulasi sisa kuota data, yaitu data yang rollover itu. Itu kan sudah dijawab tadi oleh ATSI, bahwa akan kemudian menggunakan fitur akumulasi kuota yang rollover di situ. Jadi sudah ada pilihannya di situ ya. Hanya persoalannya karena ini yang dimohonkan kepada pemerintah, pasal 28 ini kan adalah kaitan dengan tarif begitu ya. Dan berkenaan dengan tarif itu ditentukan bahwa besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah ini pertanyaan saya adalah, kalau kemudian sudah disampaikan oleh ATSI bahwa ada penggunaan dengan fitur yang kuota akumulasi kuota yang rollover dan non rollover dengan inovasi lain termasuk di dalamnya, itu gimana Bu menentukan terkait dengan formula tersebut? Apakah ini kemudian tarifnya ini masih akan ada ketentuan peraturan sendiri atau ada mekanisme seperti apa kemudian untuk menentukan disebut dengan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat? Kalau ini kemudian disandingkan dengan permohonan ini, ya karena yang disoalkan adalah pasal 28 itu, mohon nanti bisa dijelaskan dengan jawaban yang disampaikan oleh ATSI ini, kemudian masih ada ketentuan mengenai formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Lah ini bagaimana caranya kemudian blend semua itu kemudian menjadi sesuatu yang kemudian ada kejelasan mengenai formula yang ditetapkan pemerintah pusat itu. Itu yang saya mohon ada tambahan keterangan dari pemerintah pusat. Terima kasih.
Yang lain, Prof. Guntur, silakan Prof.
Ya, baik. Terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih tadi atas keterangan yang disampaikan oleh ATSI ini utamanya ya. Kalau tadi LKI dengan PPKN saya kira sudah satu frekuensi. ATSI juga sebetulnya sudah masuk ke satu frekuensi juga. Utamanya hasil rapat, hasil diskusi ATSI ini dengan operator ini, yang utamanya poin satu, yang sebagaimana tadi sudah juga di underline oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Saya menggarisbawahi ini, yang kaitannya dengan diantaranya, jadi saya mulai dari koma ini, diantaranya paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota atau rollover. Selebihnya itu enggak ada masalah. Nah menurut hemat saya, ini saya menangkap bacaan ini diantaranya artinya apa? Yang akumulasi fitur akumulasi kuota rollover ini nggak bisa tidak ini menjadi poin kesepakatan inti di sini. Kalau ini poin kesepakatan inti berarti apa yang diinginkan oleh pemohon ini sudah masuk dalam bingkai kesepakatan inti ini, yaitu adanya jaminan terhadap akumulasi kuota. Kan gitu. Nah, cuma ya memang menggunakan frasa akumulasi kuota, kalau yang non rollover maupun lainnya itu wilayah kreativitas gitu dari para operator maupun kesempatan ATSI ini. Tapi yang menyangkut paket jasa layanan internet dengan menggunakan fitur akumulasi kuota, ini tidak ada, ya ini nanti kalau misalnya ini beda melihatnya. Kalau menurut saya membacanya ini tidak ada tafsir lain ya selain yang dimaksud itu adalah ya ingin mengatakan bahwa berakhirnya, jadi saya catat di sini berarti ini apa namanya, mau ingin dikatakan bahwa berakhirnya masa data atau volume tanpa terikat masa aktif. Ini kan begitu, karena yang selama ini yang terjadi adalah berakhirnya masa aktif dan masa data volume sekaligus. Dua anunya kan, dua dia punya pintu habisnya. Nah, dengan frasa diantaranya dan seterusnya sampai rollover itu, berarti itu tidak ada tafsir lain selain berakhirnya masa data volume tanpa terikat masa aktif. Artinya apa? Rollover ini meskipun masa aktifnya berakhir, tapi karena masih ada pulsanya, masih ada datanya, maka ini tidak bisa dikatakan ini hangus oleh operator. Begitu nanti tafsir saya ini membacanya begitu. Sehingga kalau seperti itu tafsirnya, berarti ya kepentingan dari pemohon ini sebetulnya sudah terakomodir di sini. Jadi saya sama dengan pandangan yang mulia Prof. Saldi, kalau sudah begitu sebetulnya ya apakah masih perlu dilanjutkan ini dengan mendengarkan keterangan dari ahli dari pemohon, apa tidak perlu lagi, karena ini sudah jelas ya, sudah istilahnya sudah cetowelo-welo ini yang dimaksud oleh ATSI. Cuma pertanyaan saya di sini nih ATSI, apakah yang dimaksud dengan kesepakatan dengan operator ini seluruh operator? Karena saya tidak melihat siapa nih yang operator yang dimaksud nih yang hadir nih. Ya, apakah seluruh? Karena apa? Kalau yang rollover ini juga, ini sebetulnya sudah diterapkan oleh ada salah satu operator yang sudah menerapkan pola ini. Cuma yang lainnya tidak menerapkan. Ya, yang sebagaimana yang sudah pernah disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul Sani. Ya, bahwa ada operator yang sudah menggunakan pola rollover ini sebagai salah satu fitur tawaran atau paket yang ditawarkan kepada konsumen. Nah, jangan-jangan yang dia maksud nanti ini cuma ini satu-satunya ini aja lagi. Wah, ini kan berarti bermasalah lagi. Nah, maksud saya apakah seluruh operator ini memang sudah committed dengan apa yang disampaikan di poin satu ini? Kalau itu sudah, berarti itu sudah selesai. Kan begitu? Kalau sudah semua, berarti apa? Nanti tidak akan kita temukan lagi ada operator yang tidak menggunakan pola rollover. Supaya apa? Menjembatani para ojek online yang memang dia menggunakan. Meskipun sekarang ada lagi paket ojek online gitu kan. Jadi ada paket disediakan. Itu baru terjadi seperti yang dikatakan YLKI, itu baru muncul setelah ada perkara di sini. Jadi ada kreativitas baru muncul di situ kan untuk menjembatani yang ojek-ojek ini. Nah, bayangan saya dengan hasil kesepakatan ini berarti semua operator ini nanti menyediakan ya yang tidak bisa tidak, karena ini bisa dikategorikan merugikan konsumen, yaitu paket yang rollover ini. Tidak bisa semuanya harus menggunakan itu. Bahwa yang lain mau menggunakan paket yang lain, mau paket apa, silakan, itu kreativitas yang non-rollover ditawarkan ke dengan memberitahukan dalam itu pada saat membeli ininya atau pada saat pulsanya itu harus diberitahukan bahwa yang Anda beli ini adalah paket ini, yang Anda beli ini adalah paket ini. Sehingga ini kembali ke pilihan dari konsumen mau menggunakan paket yang mana. Nah, kan begitu. Kemudian efektifnya kesepakatan ini kapan? Kapan bisa dieksekusi oleh kesepakatan dari ATSI ini? Ya, apakah setelah ini sudah berjalan atau masih ada lagi pembicaraan dari ATSI dengan operator untuk, nah jangan-jangan nanti ini waktu lagi akan membuang-buang waktu lagi, mengambang lagi. Nah, kalau itu berarti ya bisa lagi relevan lagi ini ahli mau menyampaikan untuk mengatakan efektivitasnya ini sejak kapan. Nah, kalau bayangan saya dengan adanya kesepakatan ini, mestinya pada saat kesepakatan ini maka semua operator langsung menindaklanjuti sesuai dengan kesepakatan ini, di mana ada jaminan untuk memberikan kepada konsumen ini dalam bentuk tawaran, ya salah satu paketnya adalah tawaran untuk yang bersifat rollover tadi ini. Jadi kalau sudah seperti itu, ya kembali sebetulnya ya mohon dari pemohon bisa mempertimbangkan lagi apakah masih relevan. Kalau karena itu sudah terakomodir, kalau dalam sudut pandang saya sudah terakomodir ya kepentingan atau yang dimaksud tadi kerugian dari konsumen itu, sehingga ya ibaratnya ini tidak ada kerugian lagi kalau sudah ada tawaran untuk yang sifatnya rollover, ya sebagaimana dimaksud oleh butir satu kesepakatan dari aksi ini. Mungkin itu dari kami yang mulia, saya kembalikan ke yang mulia Bapak Ketua, terima kasih. Baik,
terima kasih yang mulia Prof. Guntur. Ini dari pemohon yang mau diajukan ahli apa? Ahli hukum atau ahli soal teknis teknologi telekomunikasi?
Ahli hukum teknologi sebenarnya yang mulia, ya, yang mau dihadirkan.
Dari tiga-tiga?
Ya, ahli teknologi telekomunikasi majelis yang mulia.
Baik, karena kan supaya para konsumen, customer ini kan banyak gak paham apa sih tawaran-tawaran yang ada hari ini, nanti secara teknis kan jangan kemudian membeli kucing dalam karung kan. Ini tidak ada sekarang sisa-sisa yang kemudian yang mubazir, tapi karena itu sifatnya teknis, ya ini yang harus dijelaskan di persidangan ini. Bagaimana nanti kemudian bisa diambil alih untuk dirumuskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Kalau dari Presiden, sama. Menghadirkan ahli hukum pertelekomunikasian ada tidak?
Ada yang mulia yang akan menjelaskan bagaimana rumus tarif itu akhirnya terbentuk. Yang mulia.
Oke, iya. Untuk yang disampaikan Prof. Saldi tadi dari ASI ada yang mau dijelaskan?
Baik, terima kasih Yang Mulia. Pertama-tama menanggapi dulu yang disampaikan oleh Prof. Guntur bahwa ini semua operator, Prof. Telkomsel, Indosat, dan XL Smart. Jadi kesepakatan ini memang kesepakatan bersama ATSI dan seluruh operator seluler. Yang kedua, menjawab pertanyaan dari Prof. Saldi, yang telah ini memang telah ada produk-produk rollover, namun kami juga sampaikan di dalam poin soal keterbukaan informasi kaitannya setelah kami mengevaluasi perlu dipermudah cara penyampaian dan komunikasi kepada konsumen. Saya kasih contoh bila membuka aplikasi operator mungkin konsumen agak membutuhkan waktu untuk menemukan produk-produk rollover. Sehingga nanti yang telah ini adalah akan lebih dimudahkan oleh teman-teman di operator seluler agar konsumen bisa menemukan dengan mudah. Kedua juga memang membutuhkan waktu karena ada development waktu, kami belum bisa menyampaikan berapa lama terhadap perubahan-perubahan yang harus dilakukan terutama di channel-channel komunikasi karena ini akan meningkatkan kepercayaan pengguna kepada layanan jasa internet. Saya rasa demikian dari kami, mudah-mudahan. Dan terakhir, yang bagaimana kami akan selanjutnya pengembangan, nanti kami akan diskusikan dan jawab secara tertulis kepada Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi.
Baik. Dari BPKN dan YLKI ya, mungkin nanti direspon apa yang menjadi tawaran tadi itu dari bapak-bapak kan sebagai, termasuk ibu tadi, sebagai penyeimbang kan, bolong-bolongnya di mana? Masih ada tidak? Bapak-bapak kan mewakili kepentingan konsumen nih dari tawaran-tawaran tadi, sehingga kami nanti bisa secara komprehensif mempertimbangkan tawaran itu. Kemudian dinormakan bagaimana nanti yang tepat seperti apa. Itu ya. Oleh karena itu sidang hari ini belum bisa kami lanjutkan dari Majelis Hakim dan akan dibuka kembali di hari Senin tanggal 29 Juni 2026 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Agendanya mendengar keterangan tiga ahli dari satu dari pemohon 273, satu dari 33, dan satu dari pemerintah. Termasuk saksi masih juga perlu dari 33? Saksi? Hadirkan sekalian ya Pak ya?
Iya, ya Mulia.
Jadi tiga ahli, satu saksi.
Terima kasih, Mas.
Kalau jika perlu tertulis saja Pak keterangan saksinya Pak. keterangan saksi tertulis saja.
Bahaya mulia, tapi sebenarnya
saksi semua jadi saksi di sini, Pak. Ini hakim juga para saksi ini dalam konteks ini loh.
Bahaya mulia. Terima kasih, kami akan bicarakan.
Baik. Terima kasih untuk persidangan hari ini, dan tadi dari PLN sudah hadir tapi karena sakit tidak bisa hadir. Nanti kami akan surati kembali untuk minta responnya terhadap apa yang terjadi di persidangan pada siang hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.